konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillah. Sidang untuk permohonan nomor 47 dan 50 PUU 24 Romawi 2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan untuk permohonan nomor 47 memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Baik yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Kami perkara 47
permohonan, Pak.
Iya.
Kalau berperkara terus kita bertengkar terus kita, Pak. Makanya dikasih nama permohonan sekarang.
Baik, baik. Iya. Ini perihal perbaikan permohonan uji material pasal 86 ayat 1 huruf B. Pasal 87A.
Bukan, sekarang yang hadir siapa dulu, Pak?
Yang hadir saya sendiri, Firman Adi Chandra, di samping kiri saya Pak Dona Al-Furqon, di samping kanan Ibu Safira, di belakang Pak Hanif Yuda Perwira, kemudian para pemohon ada Ketum Ampuri, Pak Firman, ada Pak Firman M. Firmansa, dan Ahmad Barakwan. Demikian yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 50 dipersilahkan. Siapa yang hadir? Pak Refli itu udah lagi mengurangi bicara bulan puasa, Pak. Jadi Bapak aja begitu.
Baik, yang mulia.
Silakan, siapa yang hadir?
Sesudah 14 hari untuk perbaikan kami hadir dan kami perkenalkan kembali yang kuasa hukum yang hadir. Pertama adalah Dr. Refli Harun, SHMH, LLM. Kemudian Dr. Randus Abdullah Al-Katiri, SHMBA. Silakan tunjuk tangan setidaknya. Kemudian Dr. Fadli Nasution, SHMH. Kasih kode. Oke.
Sudah, kemudian, Pak. Biasa aja, Pak.
Joni Silalahi, Sarjana Hukum. Oke. Kemudian M. Tony Soehartono, SH. Kemudian saya sendiri, Jamar Girsang, SHMH. Selanjutnya, Ramdan Syah, SHMH. Kemudian H. Mulyadi, SHMH. Kemudian Muhammad Salman Darwis, SHMHLI. Dan Saudara Ajis Yanuar, SHMHMM. Demikian yang mulia, kuasa hukum yang hadir hari ini.
Terima kasih.
Dan tambah lagi yang mulia,
ya.
Para prinsipal tetap hadir hari ini. Pertama, Rismon Hasiholan Sianipar, mohon berdiri. Berdiri, tetap berdiri sebentar.
Disuruh
kemudian,
duduk,
Pak. Dr. Tiba, silakan.
Ya, duduk kembali.
Kemudian, Mas Roy. Oke, itulah prinsipal dan kuasa hukum yang hadir hari ini, yang mulia. Terima kasih.
Terima kasih. Sebetulnya memperkenalkan diri saja, Pak, tidak perlu berdiri itu. Tapi ini karena apanya banyak pengikutnya banyak, jadi supaya kelihatan. Begitu, Pak, ya. Kami sudah menerima perbaikan permohonan dari kedua permohonan ini. Sesuai dengan nasihat sebelumnya, tolong disampaikan ke kami perbaikan apa saja yang dilakukan tanpa perlu menyebutkan itu di halaman berapa, biar kita cek, jadi tidak perlu disampaikan lisan. Silakan untuk 47, dimulai dari 47.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami bacakan perihal karena ada perubahan yang mulia.
Ya, perihal berubah di halaman 1, cukup, nggak usah dibacakan.
Baik.
Oke, di halaman berapa
perihal
lagi?
Berubah, kemudian di bagian kewenangan
halaman berapa?
Telah dibuat dan dilengkapi dengan disesuaikan dengan kaidah peraturan Mahkamah Konstitusi.
Oke, itu kemudian, halaman 5 sampai halaman?
Halaman 5 sampai halaman 9.
Oke,
lanjut. Kemudian di legal standing bagian legal standing kita sudah rubah juga sesuai dengan arahan.
Kami Pak, bukan kita Pak. Kami sudah rubah. Kami, betul. Kalau kita nanti saya ikut mengubah punya Bapak jadinya.
Baik, yang silakan. Baik, kami sudah rubah sesuai arahan dari majelis legal standing, jadi lebih kuat lagi yang mulia.
Ya, kuat tidaknya nanti kami yang nilai, Pak.
Baik, yang mulia.
Lanjut.
Kemudian pasal yang diuji, 6 pasal ada perubahan. Di sini tadinya ada pasal 1, sekarang tidak ada pasal 1, jadi hanya pasal 86 ayat 1 huruf B, pasal 87A, pasal 88A, pasal 96 ayat 5 huruf D dan E, pasal 97 ayat 1 dan ayat 2 huruf B dan huruf D, kemudian pasal 110 ayat 1 dan ayat 2 huruf B dan huruf D.
Oke.
Batu ujinya masih tetap sama yang mulia, di pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1, pasal 28I ayat 4, dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian dalil permohonan telah menyesuaikan dengan objek permohonan, yaitu 6 pasal dan telah menambahkan dalil-dalil lainnya yang menguatkan permohonan. Petitum di sini...
Silakan dibacakan.
Oke, langsung petitum yang mulia ya.
Coba suara Ibu itu biar kita dengar juga, Pak. Bapak aja dari
tadi. Oke, baik.
Ini kan. Petitum, berdasarkan dalil-dalil di atas, para pemohon mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara akuo untuk dapat dijatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 86 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 3. Menyatakan secara mutatis mutandis semua frasa umrah mandiri dalam pasal 87A, pasal 88A, pasal 96 ayat 5 huruf D dan huruf E, pasal 97 ayat 1 huruf A dan huruf B, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan pasal 110 ayat 1 dan ayat 2 huruf B dan huruf D Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 5. Menegaskan bahwa keberadaan peraturan pelaksana tidak dapat dijadikan dasar pembenar atas kekosongan norma, ketidakjelasan pengaturan atau pelepasan tanggung jawab konstitusional negara yang bersumber dari norma undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Ketua Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim memeriksa perkara aku berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Cukup Bu?
Ex aquo et bono.
Cukup?
Cukup.
Itu untuk mutatis mutandis itu apa maksudnya Bu di angka 3 itu?
Mutatis mutandis itu artinya pertama gabungan dari 4 pasal yang tadinya kita pisah yang mulia. Jadi secara komprehensif kita jadikan satu, dijadikan satu posita dan satu petitum.
Oke, itu aja.
Betul yang mulia.
Oke, nanti dicek lagi di rumah Pak ya. Mutatis mutandis itu apa maksud?
Baik yang mulia.
Terima kasih. Permohonan nomor 50. Tolong disampaikan apa saja yang diperbaiki dan di halaman berapa, Pak Refli ya.
Iya, terima kasih yang mulia Profesor Sal Isra, Dr. Adis Kadir dan Dr. Ridwan Mansur. permohonan yang kami perbaiki ini cukup banyak signifikan perubahannya.
Ya.
Jadi kalau tadi 46 paragraf sekarang jadi 92 paragraf gara-gara yang mulia memberikan banyak nasihat, jadi kami ikuti nasihat tersebut.
Ya.
Kemudian dalam bagian awal ya, tetapi kami ingin mengatakan bahwa ini diajukan oleh pemohon pertama Dr. T. Fauziatia Suma, pemohon kedua Dr. KRMT Roy Suryono Todi Projo.
Itu kemarin enggak berubah ya pemohonnya ya.
Dilanjutkan
saja Pak Remdi.
Pemohon ketiga Dr. Rismon Hasi Holland. Urutan yang mulia penegasan saja.
Silakan.
Kemudian soal kewenangan Mahkamah Konstitusi kami tambahkan soal PMK nomor 7 tahun 2025 sebagaimana dinasihatkan yang mulia pada sidang pendahuluan kemarin.
Oke, di halaman 4. Nah,
ya, di halaman 4. Kemudian kedudukan hukum legal standing pemohon kami berusaha mengkaitkan apa yang dialami oleh prinsipal. Kami sertakan bukti Jokowi's white paper, buku karya mereka, dan juga kami sertakan penetapan mereka sebagai tersangka dan uraian-uraian yang menjelaskan kerugian konstitusional yang mereka alami, yang bukan hanya potensial tapi juga faktual akibat adanya pasal-pasal yang dimohonkan, karena secara nyata dan faktual mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan. Itu yang mulia.
Yeah.
Sementara pasal-pasal yang kami mohonkan itu yang mulia, ada pengurangan dan ada penambahan. Jadi pengurangannya itu, penambahannya dulu ya, penambahannya itu kami sertakan jungto-jungtonya. Misalnya pasal Undang-Undang ITE itu sanksi pidananya ada di pasal lain, kami tambahkan. Tapi esensinya sama. Kemudian yang kami kurangi adalah pasal 32 ayat 2 itu tidak kami masukkan karena ternyata tidak masuk dalam penersangkaan. Dan kemudian kami juga masukkan pasal baru 243 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru itu terkait dengan ujaran kebencian. Jadi pasal 622 huruf R itu menghapuskan pasal 28 ayat 2. Tapi kami tetap tandem karena argumentasinya kurang lebih sama dan kemudian masih dipakai dalam panggilan terakhir oleh Polda Metro Jaya. Jadi kami tandemkan 28 dan kemudian kalau dia digantikan dengan pasal 243 ayat 1 tersebut. Itu mengenai yang dimohonkan. Kemudian mengenai pokok-pokok permohonan, kami menambahkan satu batu uji yaitu tentang negara hukum pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian kami uraikan secara lebih banyak hal-hal yang perlu dan penting untuk diuraikan. Dan ini berada dalam, termasuk juga kami misalnya tambahkan bahwa kecenderungan defamation atau pencemaran nama baik itu dihapuskan di negara-negara lain sebagaimana pernah disampaikan di sidang ini juga. Dan di dalam pokok permohonan itu kami berangkat dari paradigma begini yang mulia, mungkin secara ini yang kami inginkan itu adalah sesungguhnya bagaimana kalau kerja-kerja publik itu tidak bisa dikriminalkan sepanjang dia itu memang untuk dilakukan dengan niat baik dan untuk kepentingan publik. Makanya rumusan-rumusan yang kami rumuskan misalnya terhadap akademisi, peneliti atau aktivis, karena prinsipal ini masuk dalam ketiga kategori itu. Mereka akademisi, tapi juga mereka juga peneliti, tapi mereka juga aktivis. Jadi kita katakan yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik, public domain. Baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik. Itu inti dari perbaikan permohonan kami yang sangat fundamental. Itu untuk pasal-pasal defamation. Tapi untuk pasal-pasal yang terkait dengan misalnya teknis processing di dalam image processing misalnya, di mana pasal 32 dan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 itu dikenakan kepada RRT juga, kami mengatakan itu tidak boleh seharusnya digunakan pasal tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang memang dimaksudkan untuk melakukan kajian, penelitian dan demi kepentingan publik serta dilakukan dengan niat yang baik. Begitu yang mulia.
Oke.
Jadi ya,
sudah selesai?
Ya, intinya adalah sebenarnya walaupun kami tidak masukkan, di masa depan kami menginginkan yang namanya kerja-kerja publik atau public affairs itu tidak lagi bisa dipidanakan. Kalaupun ada, ya mereka silakan tuntut secara perdata. Jadi tidak ada lagi orang yang kemudian mengalami ketakutan hukum, chilling effect, gara-gara setiap saat harus melakukan self-censorship karena apa, jangan-jangan omongan saya akan diadukan, akan di akan dipidanakan dan lain sebagainya. Itu kira-kira.
Oke, lanjut ke petitum.
Ya, petitumnya agak panjang, saya akan singkat ya. Mengadili, satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai terhadap akademisi, peneliti atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik dalam kurung public domain, baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik. Tiga, menyatakan pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai, terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik, public domain, baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik. 4. Menyatakan pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai, terhadap akademisi, peneliti atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik dalam kurung public domain, baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik. 5. Menyatakan pasal 434 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan, tetapi tidak dapat membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, secara bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai, terhadap akademisi, peneliti atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik, public domain, baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana penjara sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik. 6. Menyatakan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, junto pasal 45 ayat 4 itu ancaman pidananya 2 tahun, yang mulia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai terhadap akademisi, peneliti atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik dalam kurung public domain, baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik. 7. Menyatakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik, junto pasal 45 ayat 2 yang mulia, ancaman hukumannya 6 tahun. Kemudian ada juga junto pasal 243 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, yang baru ini penggantinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai, tidak dapat digunakan dalam rezim tindak pidana pencemaran nama baik dan atau tindak pidana fitnah karena substansinya mengatur tentang permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik karena faktanya digunakan dalam pencemaran nama baik pasal ini. Kemudian 8, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, junto pasal 48 ayat 1 yang mulia, yang ancaman hukumannya 8 tahun penjara, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai, ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap kegiatan rekonstruksi, simulasi, penandaan atau pengujian data elektronik yang dilakukan dalam rangka penelitian atau verifikasi ilmiah sepanjang dilakukan dengan niat baik untuk kepentingan publik. 9. Menyatakan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, junto pasal 51 ayat 1 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap kegiatan rekonstruksi, simulasi, penandaan atau pengujian data elektronik yang dilakukan dalam rangka penelitian atau verifikasi ilmiah sepanjang dilakukan dengan niat baik untuk kepentingan publik. Ini yang dilakukan oleh prinsipal. Sebelum memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia, atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aquo et bono. Hormat kami, kuasa hukum para pemohon. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Jadi sidang kita hari ini, pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan sudah didengar, dan dengan ini kami nyatakan bahwa perbaikan permohonan ini kami terima. Dalam pengertian kami bertiga nanti akan menyampaikan ini di dalam rapat permusyawaratan hakim untuk kedua permohonan ini. Nanti RPH lah yang akan memutuskan bagaimana ini permohonan ini diputus langsung atau dibawa ke pleno terlebih dahulu. Itu di antara alternatifnya. Bisa saja nanti dilihat lebih jauh ini ada yang memenuhi syarat atau tidak, syarat formil misalnya, ini memiliki legal standing atau tidak, dan itu akan dibahas di rapat permusyawaratan hakim. Apapun hasilnya nanti, kami mahkamah akan memberitahu kepada para pemohon perkembangannya di mahkamah. Sebelum sidang ini ditutup, kita akan sahkan bukti untuk permohonan nomor 47 menyerahkan bukti P1 sampai dengan P34. Betul?
Betul yang mulia.
Betul, sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan disahkan. Pemohon nomor 50 menyerahkan bukti P1 sampai dengan P5. Betul ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan untuk kedua permohonan ini dinyatakan selesai dan sidang ini dinyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2026 untuk permohonan nomor 4750 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 telah selesai. Terima kasih, selamat sore.